sumarskóli um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks dagana 18. og 2. júní 2018 á Írlandi. Öryrkjabandalag Íslands mun veita nokkrum félagsmönnum aðildarfélaga bandalagsins styrk til þáttöku í hinum árlega sumarskóla um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, SRFF, í Galvegi sem á vesturströnd Írlands. Skólin verður að þessu sinni dagana 18. til 20. og 2. júní 2018. Er það 5. árið í röð sem ÖBÍ styrkir fólk til þáttöku. ÖBÍ hvetur félagsmenn aðildarfélagana til að sækja styrk til ferðarinnar. Í umsókn skal koma fram fullt nafn, kennitala, aðildarfélag umsækjanda og stuttur rökstuðningur fyrir umsókn styrkveitingu. Þeir sem hljóta styrk þurfa að vera tilbúin til að nýta sér þekkingu sína á SRFF í baráttunni innan síns aðildarfélagsók, eða ÖBÍ. Hver umsókn verður skoðuð með tilliti til ofangreindra þátta. Umsóknir skulu berast í síðasta lagi 19. mars næstkomandi til móttöku ÖBÍ eða á netfangið móttaka hjá opi.is. Nánari upplýsingar veitir Þórný Björk Jakobsdóttir á skrifstofu ÖBÍ á netfanginu Tórný hjá opi.is og í síma 5 3 0 6 7 0 0. Kveðja Ágústa Dröfn.